Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inaasang magpapababa sa pasakit ng mga motorista sa presyo ng gasolina ang anunsyo ng ceasefire o tigil putukan sa Middle East matapos sumang-ayon ng Iran na buksan ang Strait of Hormuz para sa mga barko. Ngunit kahit manatili ang tigil putukan, malamang na magtatagal bago tuluyang bumaba ang presyo at ang naging aberya sa pandaigdigang merkado ay maaaring mag-iwan ng mahabang epekto. Muling nanawagan na maging kalmado sa gitna ng pagtiyak ng Australian government na sapat ang supply ng langis hanggang Mayo, kasabay ng pagsisikap na kumuha ng karagdagang supply mula sa mga dayuhang kasosyo. Narito ang detalye ng ulat. Nagbabalang mga kapulisan sa iba't ibang estado at teritoryo tungkol sa malaking pagtaas ng insidente ng pagnanakaw ng gasolina ngayong ramdam ng krisis sa petrolyo. Ngunit maaaring may parating na bawas presyo. Ito ay matapos magkasundo ang Estados Unidos, Israel at Iran sa isang pansamantalang ceasefire o tigil putukan sa loob ng 2 linggo matapos ihinto ni US President Donald Trump ang kanyang banta na bombahin ang mga imprastrukturang sibilya ng Iran. Nauna ng binatikos ni Australian Prime Minister Anthony Albanese si Trump dahil sa pahayag nito na isang buong sibilisasyon anya ang mamamatay kung hindi sasang-ayon sa kasunduan ng Iran.
I don't think it's appropriate. The potential of damage to civilian infrastructure in Iran was an extraordinary statement to make.
Ganito din ang reaksyon ni Nationals leader Matt Canavan.
The post from the president overnight went way too far and beyond the realms of acceptability.
Ang balita na sisimulan na ng Iran ang pagpapadaan ng mga tanker sa Strait of Hormuz ay tila nangangako ng kahit papaano'y ginhawa para sa mga motorista. Sa kabila ng mga kaganapang ito, ilang mga katanungan ang lumabas kaugnay sa saklaw ng ceasefire matapos kontrahin ng Israel ang mga pangunahing tagapamagitan mula sa Pakistan sa pagsasabing hindi kasama sa mga sakop nito ang labanan sa Lebanon. At kahit pa manatili ang tigil putukan, ang bawas presyo sa mga gasolina ay maaaring umabot pa ng ilang linggo bago maramdaman, ayon kay Peter Corey, ang head of media ng National Roads and Motorists Association.
We need to remember that service stations today are still selling fuel that they bought at record highs, so it will take time for that to flow on. We also want to make sure that the cuts in the excise are passed on in addition to any falls in wholesale prices that may appear in the coming days and weeks.
Maaari ring maapektuhan ang produksyon sa mas mahabang panahon dahil sa pinsalang tinamo ng mga infrastruktura ng enerhiya sa Middle East mula sa magkabilang panig. Hinihimok naman ni Queensland Premier David Crisafulli ang pamahalaan na palakasin ang lokal na produksyon sa pamamagitan ng pagpapabilis sa proseso para sa isang bagong oil field na magiging kauna-unahang bagong pag-aproba sa loob ng kalahating siglo.
Together, we can work towards getting this rolling, and there really is it's a sea of opportunity for us here in Queensland and in the country, and we have seen in recent times that we're at the end of a supply chain of a global level, and it really does leave us vulnerable.
Kasama sa mga pinakaapektado ng biglaang pagtaas ng presyo mga truck drivers sa Australia at dinadala na nilang kanilang laban sa Fair Work Commission. Nananawagan sila sa mga retailer, manufacturer at mga kumpanya ng minahan na pasanin ang mas malaking bahagi ng bigat dulot ng patuloy na pressure sa presyo ng petrolyo. Naritong bahagi ng pahayag ni Michael Kane, ang pambansang kalihim ng Transport Workers Union.
Unless we grab this crisis by the scruff of the neck and deal with it, then road transport is going to come to a grinding halt.
Samantala, itinutuloy ng pamahalaan ang pagsisikap nitong patatagin ng supply mula sa mga international partner. Matapos ang pagkipag-usap sa telepono kay Chinese Premier Li Xiang, tutungo si Prime Minister Anthony Albanese sa Singapore ngayong Webes, 9 ng Abril. Nakatakda namang pumunta sa Japan si Defense Minister Richard Marles. Ayon kay Federal Energy Minister Chris Bowen, patuloy ang pagkipag-usap ng Australia sa mga katuwang na bansa nito.
We continue to engage very strongly with our international counterparts, particularly in Southeast Asia, and we've been very pleased that our counterparts have recognised their role in being a reliable energy supplier to Australia when it comes to liquid fuels, just as they recognize our role and our history as a reliable supplier of other types of energy.
Ayon sa ministro, mananatiling sapat ang supply ng langis sa Australia hanggang sa buwan ng Mayo. At sa kasalukuyan ang bumababa ang bilang ng mga istasyon ng gasolina sa buong bansa na nawala ng supply. Isang pag-asang inaasahan ng mga motorista na magpapatuloy pa. Ang ulat na ito ay binuo ni Team Mitchell at Ryan Tanner para sa SBS News na isinalin sa ating wika. At isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.